აკადემიური სივრცე.
მოგესალმებით, მეგობრებო ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს აკადემიური სივრცის სტუმარი ბატონი ავთანდილ არაბულია და მართალია მეგობრებო, მას კარგად იცნობს ჩვენი რადიოსმენელები და საზოგადოებაც, მაგრამ მე არ მინდა რომ დღესაც დავარღვიო ჩვენს გადაცემაში დამკვიდრებული წესი და მინდა შეგახსენოთ რომ ბატონი ავთანდილი გახლავთ ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 1992 წლიდან კითხულობდა ლექციებს თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. წლების მანძილზე იყო არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ლექსიკოლოგიური განყოფილების გამგე, 2000-2005 წლებში დირექტორის მოადგილე, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, გახლავთ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, რუსთაველის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე და სწავლული მდივანი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქტორი და სხვა. გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის 2 მონოგრაფია, მრავალი სახელმძღვანელო, მათ შორის ქართული მეტყველების კულტურა და ასე შემდეგ. საუბრის დაწყებამდე, მეგობრებო, მინდა პირველ რიგში მოგილოცოთ ნიკოლოზობის დღესასწაული. ეს არის მართლაც ძალიან დიდი დღესასწაული მართლმადებელი სამყაროსთვის და შეგახსენოთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაგვისვით შეკითხვები.
ბრმა ფიზიკური აუცილებლობიდან, რომელიც ყველგან და ყველაფერში ერთნაირია, ვერანაირი მრავალფეროვნება ვერ წარმოიშობოდა. ამიტომ დროსა და სივრცესთან შესაბამისობაში მყოფი აქ შექმნილი საგნების მრავალფეროვნება, რაც სამყაროს წყობას და სიცოცხლეს შეადგენს, მხოლოდ და მხოლოდ თვითმყოფი არსების ნებითა და აზრით შეიძლება წარმოქმნილიყო. ისააკ ნიუტონი.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო ავთანდილ, ამჯერად ჩვენს მსმენელებთან ერთად.
მეც მოგესალმებით.
გილოცავთ დღევანდელ დღეს?
გილოცავთ.
აი, კარგა ხანი, ალბათ წლები გავიდა მას შემდეგ, რაც თქვენ დაწერეთ ნარკვევი ჟამი მეცნიერების გამოსარჩლებისა. და მართლაც სამწუხაროდ ქართველოლოგიური და ზოგადად ჰუმანიტარული მეცნიერებების შეიძლება ითქვას, რომ დღესაც ჭირდება მეცნიერებების დღესაც გამოსარჩლება და ცოტა არ იყოს ერთგვარად ჩრდილში იყო მოქცეული სხვადასხვა მიზეზების გამო ამ წლების განმავლობაში. არადა დღევანდელ გლობალურ სამყაროში, მსოფლიოში თვითმყოფადობის შესანარჩუნებლად ალბათ მართლაც განსაკუთრებული ზრუნველობით, ციფაქიზით უნდა მოვეპყრათ პირველ რიგში ჩვენს ენას, ენათმეცნიერებას, ქართველოლოგიურ იდეებს და შევინარჩუნოთ ის სამეცნიერო კვლევითი მდიდარი ტრადიციები, რაც საბედნიეროდ ჯერაც გაგვაჩნია. ხა, რადგანაც ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ გეზი ევროპისკენ გვაქვს აღებული, საინტერესოა თავად თანამედროვე ევროპა რა მნიშვნელობას ანიჭებს ზოგადად მეცნიერების განვითარებას და აი რა პირობების წინაშე აღერებს თუნდაც ეგრეთ წოდებულ განვითარებად ქვეყნებს. ეხლა ეკონომიკური თვალსაზრისით განვითარებაც, ხომ? აი ცივილიზებულ მსოფლიოსთან ურთიერთობა.
ეს არის, რა თქმა უნდა, განსაზღვრელი პოლიტიკის არის ორიენტაცია ქვეყნისა და მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა, ამდენი ხნის ნანატრი დამოუკიდებლობა გვეღირსა და საბოლოოდ ევროპული ორიენტაცია განისაზღვრა, უმთავრესად უნდა ვიკითხოთ, რა პირობებს გვიყენებს ევროპა იმისათვის, რომ თანამედროვე 21 საუკუნეში ჩვენ აღმოჩნდეთ მართლაც სრულფასოვანი, სრულუფლებიანი წევრი ამ ოჯახისა. აი, დავიწყოთ პირდაპირ სწორედ იმ იდეით, რომელსაც ევროპა აყენებს ამისათვის. ეს არის განათლებაზე ორიენტირებული საზოგადოება და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა. ეს არის ფუნდამენტი, რომელიც გულისხმობს სწორედ მეცნიერების განვითარებას და მის საფუძველზე განათლების ჩამოყალიბებას ნებისმიერ ქვეყანაში. ახლა ჩვენ პოლიტიკოსებსაც და საზოგადოებასაც გარკვეული დროის განმავლობაში გვეგონა, რომ ჩვენ როგორც კი განვაცხადებდით ნატოში წევრობის სურვილს და ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილს, ეს იმ მაშინვე განხორციელდებოდა. მაგრამ დრომ გამოაჩინა რომ იმისათვის რომ ევროკავშირის წევრი გახდე ან ნატოში შეხვიდე, ქვეყანა უნდა იყო თანამედროვე დონეზე განვითარებული. უპირველეს ყოვლისა თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროცესებს და დონეს უნდა უპასუხებდე. და სრულიად შეუძლებელია უპასუხებდე ამ დონეს, თუ მეცნიერება არ აქვს განვითარებული. თანაც უპირველეს ყოვლისა მეცნიერების ფუნდამენტური დარგები. და აქედან რომ დავიწყოთ, თეორიები, რომლებიც თანამედროვე მსოფლიოში მის რო გამოვიყენოთ, მუშაობს, ასე მეცნიერებაში ამას ვიყენებთ, თეორიები და იდეები, რომლებიც თანამედროვე მსოფლიოში ქმნის თავის პროდუქტს, როგორც ინტელექტუალურს, ისე მატერიალურს, თუ ის არ გაითავისა და გაიაზრე, შენ ყოველთვის იქნები მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა და საზოგადოებაც, შესაბამისად მოქალაქეც იქნება მეორე ხარისხოვანი მსოფლიო მოქალაქე. ახლა ყველა მსოფლიო მოქალაქე ვართ, საზღვრები პირობითი გახდა, ინფორმაციის საერთოდ საზღვარი არ აქვს და არ არსებობს ამის. ეს მსოფლიო ინფორმაცია და ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროცესებში. მაგრამ აბა შევხედოთ ჩვენი მოქალაქე რა მდგომარეობაში ამ თვალსაზრისით. სრულიად უფლებოა მსოფლიო არენაზე, იმიტომ რომ ქვეყანა არის უფლებო. ქვეყანა არის მეორე ხარისხოვანი, ქვეყანას არ აქვს ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული თავისი პრიორიტეტები ამ მიმართულებით. ანუ ჩვენ რეალურად საქმით აი ამ განათლების და მეცნიერების სფეროშიც და ბუნებრივი ეკონომიკაშიც და ბუნებრივი სამხედრო სფეროში და ასე შემდეგ, ჩვენ სინამდვილეში დეკლარაციის საწინააღმდეგო მიმართულებით მივდივართ ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში იმ მიმართულებით არ მივდივართ საქმით რეალურად, საიტაც უნდა მიდიოდეს ქვეყანა. ეს არის პრობლემა, რომელიც უკავშირდება მეცნიერებას. ნარკვევი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, 2004 წელს დაიწერა. ამ ნარკვევში მანამდელი პერიოდის განწყობაც არის გადმოცემული და აი სწორედ ეს არის, ეს იყო ცვლილების, მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ამ დროს მოვიდა ახალი ხელისუფლება და გამოჩნდა აი ფორსირებული რეფორმის განწყობა. და აი ამ განწყობით არის დაწერილი და არის გამოთქმული იქ შიშები, საფრთხეები წარმოდგენილი, თუ რა შეიძლება მოიტანოს გაუაზრებელმა არამეცნიერულმა და არაკომპეტენტურმა ჩარევამ სხვადასხვა დარგებში. აი ეკონომიკაზეც არის ლაპარაკი, ისე სამხედრო სფეროზეც არის საუბარი, სოფლის მეურნეობაზეც არის საუბარი და ბუნებრივია განათლებაზეა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ თუ თანამედროვე საგანმანათლებლო პროცესები არ შეისწავლე, თავისთავად სქემები, რომელიც თქვა, უკავშირდება იმავე ბოლონიის პროცესს. არაფერს არ მოიტანს და სწორედ ასე მოხდა გაუაზრებლად და არაკომპეტენტურად გადმოტანილმა. თუნდაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, აი ჩვენი პედაგოგები გატანჯული არიან ამ სილაბუსებით. 100 ვარიანტი გააკეთეს და 100 მეერთეს აკეთებენ ეს პირობითად, რა თქმა უნდა. და ამ დროს გააზრებული არ არის ეს სისტემაში არზის. გააზრებული არ მოხდა საფეხურები, რომელიცაც მოითხოვს ბოლონიის პროცესი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა. სინამდვილეში ეს საფეხურები არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს.
რას გულისხმობთ ბატონ? ჩვენ ამაზე ხშირად გქონია საუბარი და თქვათ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება თემაზე.
ესე ბაკალავრიატი არის ფაქტობრივ ზოგადი უმაღლესი განათლება. სოციოლოგიის თანამედროვე ლიბერალურ სწავლებაში ჩვენი ტრადიციული განათლების დონეზე, რა თქმა უნდა, ახლანდელი ბაკალავრიატი ვერ ადგას. ის ამზადებს სტუდენტს იმისათვის, არჩევს სტუდენტებს იმისათვის, რომ აირჩიონ შემდეგ პროფესიული გზა მაგისტრატურის დონეზე. მაგისტრატურაში თუ არ დახვდა ბაკალავრიატ დამთავრებულს, შესაბამისი სამეცნიერო პროგრამა, რომლითაც ის საბოლოოდ შეაბიჯებს ამათოიმ დარგში, ამათოიმ სფეროში და გაივლის იმ კურს, რომელიც თანამედროვე მეცნიერების დონეს უპასუხებს. ეკონომიკაში, თქვათ, ბიოლოგიაში, ფსიქოლოგიაში, სოციოლოგიაში,
ეროსოციალურ ანუ ახალი საუბარი მაინც უფრო პროგრამებზე, არა, ამას გულისხმობ.
რა თქმა უნდა, პროგრამაზია, იმიტომ რომ ამ პროგრამამდე უნდა მივიდეთ კიდეც და შემდეგ
ამ პროგრამებს დაიწყო პროგრამების აკრედიტაცია კი ნამდვილად ასეა და ალბათ გააჩნია, ვთქვა, შინაარსად პროგრამის და ასე შემდეგ.
აი, ეცეც არის ახლა. მთლიანობაში გააზრება ყველანაირი პროცესი არის სრულიად აუცილებელი. მეცნიერება სწორედ ეს არის, რომ ის სისტემას ხედავს. ცალკე დამოუკიდებელ რაღაცას, დამოუკიდებელ ობიექტს შეიძლება ჩვენ
შევეროთ. ანუ მეცნიერების ხედვა აკლდა ამ ყველაფერს, ამას გულისხმობთ.
კონცეფცია რომ ჩამოყალიბდეს, ამისათვის აუცილებელია მაღალი პროფესიის სპეციალისტები, რომ გაიაზრონ მთლიანობაში ეს როდესაც იცვლება ორიენტირი, როდესაც იცვლება პარადიგმა, საგანმანათლებლო. ამას სერიოზული გააზრება ჭირდება იმისათვის, რომ ერთი მხრივ ეროვნული განათლების მონოპოლები არ დაზარალდეს, თუნდაც ჩვენ ისეთი მემკვიდრეობა გვაქვს, როგორც გოგებაშვილია და მეორე მხრივ დიმიტრი უზნაძე, ხო? დიმიტრი უზნაძე არის, ხო, ის პედაგოგიკაში ძალიან სერიოზულად მუშაობდა და არჩეულებრივი მემკვიდრეობა გვაქვს, არც ერთ ქვეყანა ამას არ დატოვებდა განზე. ჩვენ საერთოდ არ გვახსოვს ეს და მექანიკურად გადმოგვაქვს სადღაც რომელიღაც ინგლისური ვარიანტი, თქვა, ფრანგული ვარიანტი. გადმოიტანენ ერთ, მე აღმოჩნდება, რომ არ მუშაობს. რატომ არ მუშაობს? იმიტომ, რომ გააზრებული არ ქონდა ამას საბოლოო ჯამში რა უნდა მოეცა. ანუ ისევ საფუძველზე ალაპარაკი, ისევ მეცნიერებაზე ისაუბრა.
აი თვითონ ევროპელები როგორ უფრთხილდებიან საკუთარ ენას, ეს არის საინტერესო. მუდმივად იცვლება ენა, ასაჭიროა მისი, თქვა, იგივე გამოცემა ამ ლექსიკონების ათასი რამ და აი როგორ სახელმწიფოებრივ დონეზე არის ჩვენთან კი საქმე?
ეხლა ეს ფერო, აი მე რომ დავიწყოთ ლექსიკოგრაფიით, მე ლექსიკოგრაფიაში მომიწია ყველაზე მძიმე სფეროა და მომიწია მუშაობა და თანამედროვე ქართული ლექსიკოგრაფია, რა თქმა უნდა, ოდნავაც ვერ უპასუხებს იმ მოთხოვნებს, რაც მსოფლიო ლექსიკოგრაფიულ ინდუსტრიას ჭირდება. აი მე ინდუსტრია სიტყვა ვახსენე და სწორედ ასე ეძახიან ლექსიკოგრაფიული ინდუსტრია ქვეყანას, რომელსაც ლექსიკოგრაფია, სრული ლექსიკოგრაფია არ აქვს, განუვითარებლად ითვლება. და ევროპაში ყველა ტიპის ლექსიკონი, დაწყებული ჩვეულებრივი სასაუბროებით და დამთავრებული ძალიან დიდი ესეთი სერიოზული თესაურუსებით, რომელშიც მთელი სიტყვათა მარაგია თავმოყრილი, ყველა ქვეყანას აქვს და ეს ითვლება ქვეყნის ღირსების საქმედ. უზარმაზარი ფინანსები ედება ამაში. ჩვენ სინამდვილეში სახელმწიფო ენის მოვლის ერთ ძირითადი უბანი არის სრულიად მიუხედავი. ფინანსურადაც უჭირს, სპეციალისტებიც უკვე ნაკლებად არიან და ასე შემდეგ.
აი ჩვენ ხომ გვაქვს არნულ ჩიქობავას გამოცემული ლექსიკონი, მაგრამ ეს არის ალბათ ნახევარი საუკუნის წინ იყო და
პირველი ტომი 1950 წელს გამოვიდა.
ანუ განახლება აუცილებელია.
მერვე ტომი 1964 წელს, ნახევარი საუკუნის წინ. ეს ერთი და მეორე ის, რომ ეს ლექსიკონი ძირითადად საზრდოობდა მე-19 საუკუნის კლასიკური ლიტერატურით. ანუ ვითარებას უფრო ძველ სასახავდა, ერთი საუკუნის წინანდელ სასახავდა. ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ამ ლექსიკონის ახალ რედაქციას და უნდა გითხრათ, რომ 50%-ამდე ცვლილება ენაში თვითონ მომხდარი. აი რაც შემოდის, ჯერ ერთი ძალიან გაიზარდა ლექსიკის რაოდენობა. პირველ მეორე ტომი გამოიცა და თითქმის ორმაგია იმასთან შედარებით, რაც იყო. და გარდა ამისა, მნიშვნელობები იცვლება სიტყვების, ხო? თვითონ ტერმინოლოგია იკავებს ძალიან დიდ ადგილს და შესაბამისად, აი როცა ეხლა ეს მაინც სპეციფიკური საკითხია, როდესაც ერთი მნიშვნელობის, ერთნაირი მნიშვნელობის სინონიმური და ასე შემდეგ სიტყვები იკავებს, ჩვეულებრივ ხდება სემანტიკური გადაადგილებები, ანუ სიტყვა იცვლის მნიშვნელობას და ამას ყველაფერს ჭირდება ბუნებრივი ახლიდან შესწავლა და დაბინავება შესაბამის ეროვნულ ლექსიკონში.
გასაგებია, მე მინდა რადიოსმენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, დღეს გადაცემა აკადემიური სივრცის სტუმარია ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ავთანდილ არაბოლი. დაგვირეკეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები.
ჩვენს თვალს რომ სინამდვილის დანახვა შეეძლოს, მზერა კედლებშიც გაატანდა, რადგან ისინი ერთმანეთისაგან დაშორებული ნაწილაკებისაგან შედგება. ჩვენთვის ყველა სხეული გამჭვირვალე იქნებოდა, რადგან ისინი მხოლოდ ატომთან ნამქერ წარმოადგენს. მაგრამ ხორციელი თვალი ვერ ხედავს იმას, რაც სინამდვილეშია. ამის დანახვა მხოლოდ გონების თვალს შეუძლია. რა აგავებს დედამიწას ამ უსასრულო სიცარიელეში, რა აგავებს მზეს და ყველა ციურ სხეულს? ძალა, ყველგან უხილავი, ღვთიური მოძრაობა სუფევს. კამილ ფლამარიონი.
ბანავთან დილ, თქვენ არ დაგასრულებინეთ მე ევროპასთან. ევროპელები როგორ უფრთხილდებიან საკუთარ ენას, თქო, ამაზე ვსაუბრობდით.
ეხლა თითქმის ყველა ევროპულმა ქვეყანამ მე-20 საუკუნის ბოლოსათვის შეიმუშავა ახალი პოლიტიკა ენობრივ სფეროში. რატომ? ეს გლობალიზაცია და ინგლისურის ესეთო მსოფლიო ენის სტატუსი, ესე იგი მოძალება ამის თავისთავად პრობლემებს უქმნის არა მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებს, არამედ ისეთ განვითარებულ ქვეყნებსაც, როგორც ევროპის ქვეყნებია და აი მოწინავე ქვეყნებმა მიიღეს გარკვეული გეგმები პოლიტიკა და სახის იმისათვის, რომ სახელმწიფო ენის პოზიციები არ დაკარგულიყო. და აი ნიმუში ამის არის საფრანგეთი. საფრანგეთი, მე მგონი, ცენტრალურ ევროპაში ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც ენის კანონი მიიღო, ფრანგული ენის კანონი მიიღო 1975 წელს და განსაზღვრა ის უფლებები, რაც სახელმწიფო ენას აქვს, ანუ ძირითადი უფლებები რაც არის. იმდენად მკვეთრი და მკაცრი იყო ეს, რომ უზარმაზარი გამოხმაურება გამოიწვია განსაკუთრებით ინგლისურენოვან სამყაროში ამ კანონმა, მაგრამ კანონი დღესაც მუშაობს. მეტიც, 1992 წელს, ძალიან სიმპტომატურია ეს, 1992 წელს კონსტიტუციაში იქნა შეტანილი ცვლილება და ფრანგული გამოცხადდა ერთადერთ ოფიციალურ ენად. ესიც რას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივ ოფიციალურ სფეროში, სწავლებაში, რაც სახელმწიფოს ეკუთვნის, დაწესებულებში და შემდეგ ერთადერთი ოფიციალური ენა არის ფრანგული ენა. და მეტიც, პირდაპირ არის ნათქვამი ეს, მთელი ის ჩამოყალიბდა წესები ამასთან დაკავშირებით, რომ საფრანგეთი არ აფინანსებს არაფრანგულენოვან სკოლას. წარმოგიდგენიათ, ეს ჩვენ იმიდან რომ შევხედოთ ამას, ეს არის არაჩვეულებრივი ევროპული მაგალითი. და შესაბამისად, ახლა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმა აი ამ იმას პროცესს მიბაძეს და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებმაც, ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა მიიღეს ენის კანონი სახელმწიფო ენის შესახებ. ეს აუცილებელია. ახლა ჩვენ საკმაო ხანს მუშაობდით ამ სახელმწიფო ენის კანონზე. ყოველ შემთხვევაში 2003 წლამდე რამდენიმე 4 ვარიანტი ჩემი იმით მეცხონაზლეოდი 4 ვარიანტი იყო და ჩვენმა შეუთანხმებლობამ და ყოველთვის ეს სხვადასხვა მხარეს გაწევამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენ სახელმწიფო ენის კანონი ვერ მივიღეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფლებამოვალეობებს განსაზღვრავს თვითონ ენის ფუნქციონირებისასაც და ენისადმი დამოკიდებულებასაც განსაზღვრავს. ახლა ჩვენ თბილისში რომ გავივლით და ეს სხვადასხვა უცხოელებსაც ვთქვამთ, რომ გავივლით, ვერ მიხვდებით რომელ ქალაქში ვართ. იმდენად არა ქართულენოვანი და აი რეკლამებისა და იმის ენა რომ არის. და ეს იმავე საფრანგეთში აკრძალულია, პირდაპირ არის იმ კანონში ჩაწერილი, რომ რეკლამა ლოგოს გარდა, ლოგო მერე იქ შესწორება შევიდა, რეკლამა თუ არ არის იქ ფრანგულად, უნდა გაითარგმნოს ფრანგულად და ისე უნდა იქნას წარმოდგენილი და ეს მაგალითია. ახლა ეს ერთი მხარეა, ხო? მაგრამ სხვა მხარეა ტერმინოლოგიის ტერმინოლოგიური ცვლილება.
გადატვირთულია, ძალიან გადატვირთულია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ენა თუმად მოყარე იყო ყოველთვის.
კი, ჩვენ არ გვახასიათებს სხვადასხვა პურისტული ტენდენცია, თქო სომხურისთვისაც არის დამახასიათებელი. ჩვენ ხელოვნურად არასდროს არ ცვლიდით და ვქმნიდით და არიშინოდა ქართულ შემოსული სიტყვებს, მაგრამ ერთი ზოგადი კანონზომიერება არსებობს. თუ რაოდენობრივად იმ ხელაცვლილება ხდება ენაში, თურმე რომ ის რაღაც დონეს აჭარბებს, შემდეგ იწყება თვისობრივი ცვლილებები ენის შიგნით და სიღრმეში და ეს უკვე ძალიან სახიფათოა. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს აი თუნდაც ის ინტონაციური ცვლილებები, რომელიც ჩვენს ბავშვებს, ახალგაზრდებს და მათ შორის დიქტორებსაც ახასიათებთ ხოლმე ეს
მეტყველება, ტემპი.
კი, ტემპი მეტყველების და
შემდეგ ეს არ ქართულია, ხო?
ეს გარკვეული სიღრმისეული ცვლილებების და მენტალობის ცვლილებების ისაც არის და საკმაოდ სახიფათოა და ამას შესწავლა შეიძლება.
აა, ბატონო, თუმცა მენელი ყავს წეღან ბოდიში მინდა მომხადო, ვერ შემოვიყვანთ ეთერში, თქვენი დენ საინტერესო საუბრობდით. მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმებით კარგ სტუმარს ბატონ ავთანდილ არაბულს.
დიდი მადლობა.
უსმენთ ხოლმე და ძალიან გამონდას და ახლა ისეთი საკითხია, რომ არ ვიცი, ბევრს ალბათ ძალიან აინტერესებს და ბევრი კითხვით იქნება, რამდენად ეყოფა ეს დრო, ისიც საინტერესოა. ჯე რამდენი სიტყვა გვაქვს ჩვენ ქართულს, ავთანდილ, საერთოდ აღრიცხული და მე არ ვამოფუცხოვ წარმოშობის სიტყვები. იმასთან ერთად იყვეს. მაგრამ მე მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ ასეთი, ძალიან პრინციპული თუ შეიძლება. როგორ განისაზღვრება დამწერლობის სრულყოფილება? მაგალითად, გერმანულში ასოთში გამოისახება 4 ასოთი. ქართულ ენას ყოველგვარი ორთოგრაფიის გარეშე ნიკომარიც აღნიშნა და წერს და ხმაროთ და თავს ილტრევენ სხვები, ინგლისელები, ფრანგები, როგორ მოახერხონ ეს? აი, რა როლი განეკუთვნება ამ ამბავს და როგორი ამ ხრი ჩვენი ქართული ენის დამწერლობა.
ძალიან დიდი მადლობა, მართლაც არაჩეულებრივ ისიც ადავეა ალბათ ეს ჩვენს ენაში.
თვითონ კითხები არის ძალიან კომპეტენტური, კი შემკითხველს მე მგონია თავისი ნამდვილად ცოდნას და დასკვნებიც აქვს ამასთან დაკავშირებით. მე ზოგადად ვიტყვი, რომ ქართული ენის ლექსიკური მარაგი ნამდვილად არის ერთ-ერთი მდიდარი ლექსიკური მარაგის შემცველია. განმარტებითი ლექსიკონი მოიცავდა იმ რომ ვთქვი ნახევარი საუკუნის წინანდელი განმარტებითი ლექსიკონი 112000-ზე მეტ სიტყვას მოიცავდა, მაგრამ აქ ტერმინოლოგია ნაკლებად იყო შესული, მაშინ ასეთი ტენდენცია იყო. ახლანდელი გათვლით 200000-ამდე იქნება. სალიტერატურო ენაში 200000 ლექსიკური ერთეული მდიდარი ლექსიკური მარაგის ენას გამოხატავს და ჩვეულებრივ 100-ია 200-დან 300-ამდე არის, აი ძალიან დიდი ლექსიკონები როა. Ну ту бунებრივად ვიგ დიალექტიზმებიცა და ის არ შეიტანე, ასე არის ეს საშუალო დასეა. ეხლა რაც შეეხება დამწერლობის შესაბამისობას იმ ფონეტიკასთან, რომელიც ამა თუ იმენას აქვს, ყველა ენას თავისი ფონეტიკა აქვს, ბგერებით განსხვავდებიან ხმოვნებითაც და ხმოვნებითაც ენები და პირველივე აი წარმოშობის დროს იმის დამწერლობის სრულყოფილება მდგომარეობს იმაში, რამდენად უკეთესად ასახავს ის იმ სისტემას, იმ გერით სისტემას, რომელიც ამ ენას აქვს. და უნდა ვთქვათ, რომ სიამაყით უნდა ვთქვათ, რომ ქართული ანბანის შემქმნელი იყო ძალიან დიდი ფონეტიკოსი, იმიტომ რომ არც ერთი ნიუანსი არ გამოხპარვია. თვით აი ჩვენ ფილოლოგიაში ვამოთხოვნე, რომ გერა არის ფონემა და მისი ვარიანტი არის ალოფონი, პოზიციური ვარიანტი და ესენიც კი იოტა მაგალითად არ აქვს გამორჩენილი. ესე იგი იმდენად დიდი ფონეტიკოსი იყო
ცოდნე
ამისა. მაგრამ რაც თავარი ეხლა ერთი კი ხო რა განათლებული ამას გულისხმობს სწორედ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს არის, რომ ქართული ენის ისტორია ისეთ განვითარდა, ისეთი პროცესი აღმოჩნდა, ეს აოცრება, ეს მე მგონი ერთ-ერთი მსოფლიოს აოცრება, რომ ენა მთელი 20 საუკუნის განმავლობაში იმდენად არცვლილა, რომ ფონეტიკა და დამწერლობა დაშორებოდა ერთმანეთს. დღესაც ისევ როგორც წერტ, ისევ ლაპარაკობთ, როგორც ლაპარაკობთ, ისევ წერტ. და ძველი ქართული და ახალი ქართული არ არის ერთმანეთს დაცილებული, ისე
როგორც სისადავეშია გენიალური ალბათ ასეა.
ხო, ეს სისუფთა, იცი რა, მეტყვი რაღაცა არის. ეს სისადავე არ არქვია, ამას ქვია დამოკიდებულება საკუთარი ენისადმი. აი მეტყველების ზოს ქართველი რომ მჭერმეტყველება როგორი იყო ქართული, ყველა ბგერა ისმოდა. აი ახლა ჩვენ ვლაპარაკობდით თანამედროვე მეტყველებაზე, პირველ ყოვლისა არის ის, რომ ყლაპავს არამარტო ბგერებს, არამედ მარცვლებსაც კი. და ეს არ არის ქართული მეტყველება. ქართული მეტყველება არის სრული, თავისი ფონეტიკური და ნათელი. ესე იგი, უნდა სრულად უნდა ისმოდეს და კი, დიდი სიტყვებია ქართულ იმაში ენაში, მაგრამ ეს ბუნება გერმანელები არ ებრძვიან თავის სიტყვებს, სწორედ ასე აი ევროპულ ენებთან მიმართებით გერმანული ძალიან მრავალმარცვლიანი სიტყვების შემცველი ენა, მაგრამ
სამწუხაროდ მე მგონი დღეს ელექტრონული ბაზებიც კი არა გვაქვს ჩვენ.
ხო, ეს
მაგრამ მანამდე მსმენელი გველოდება კიდევ სანამ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, ჩავთო თუ შეიძლება. მოგესალმებით. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ. არის მე სამწუხაროდ ჩვენ შეგვიძლია განვაგდოთ საუბარი. აი სწორედ იცით რა, ჩვენ თანდათან მივედით იმასთან, რომ ჩვენ ქონდა საგანგებო ინსტიტუცია 1951 წლიდან მუშაობდა ენის ნორმები, არსებობდა სახელმწიფო ენის მუდმივი კომისია და ასე შემდეგ. აი სანამ ამ თემებზე ვისაუბრებდით, თუნდაც იმ ელექტრონული ბაზების შექმნის საჭიროებაზე, ჩვენ ალბათ უნდა მიმოვიხილოთ ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენები, ვთქვათ იგივე რეფორმასთან კავშირში, იგივე ჩვენი ინსტიტუტების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ბედთან კავშირი, თუ შეიძლება.
ხო, რეფორმა
ტრადიციების ფონზე შეგვიძლია ამას ისაუბროთ. ტრადიციული ჩვენი სამეცნიერო სკოლების.
ხო, ისეთ დიდი ცვლილებები მოხდა ნამდვილად და თავისთავად რეფორმირება რომ აუცილებელი იყო ახალ ისტორიულ პერიოდში, ეს სრულიად ნათელია, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრ სფეროში მივიღეთ უკუსლათო არსებულის დანგრევა და ახლის არაშენება. ეს ძალიან რთული პროცესია, შეუძლებელიც კი ახლა მე ის ვითარება დავახასიათო, რაც სამეცნიერო საგანმანათლებლო სისტემაში არსებობს, აი მივიღეთ შედეგად. ეს წარმოუდგენელი ან სკოლაში რა არის ახლა საკმაოდ ჩახედული ვარ ამ სფეროში, ან უმაღლესი სასწავლებლები, რომლებიც ფაქტობრივ ვერ ჩამოყალიბდნენ თავის დამოუკიდებლად და ვერ ჩამოყალიბდნენ და ვერ მთლიანობაში არ არის გააზრებული უმაღლესი განათლების კონცეფცია. და განსაკუთრებით მეცნიერების სისტემა მოიშალა და მე ახლა შეიძლება სხვადასხვანაირად შევაფასოთ, მაგრამ ჩემი დამოკიდებულებით, ჩემი აზრით, ეს მიზანმიმართულად გაკეთდა, რომ უმაღლეს სასწავლებლებში უპირველეს ყოვლისა სამეცნიერო სფერო იქნა გაუქმებული. აი უნივერსიტეტში რაც მოხდა რა, პირველი რაც მოხდა, აი რეფორმის დასაწყისშივე ხო, ფინანსები გადაიტანეს ფონდში, რაც უნივერსიტეტთან არც თუ დიდი 1500 მეცნიერ მუშაკს აფინანსებდა ის ბიუჯეტი, რომელიც იქნა გადატანილი. და რაც შეეხება აკადემიის სისტემას, რომელიც საკმაოდ გამოცდილი სისტემაა, გერმანული სისტემა, ეს არ არის რუსული, როგორც პროპაგანდისტვის იყენებდნენ, იყო სამეცნიერო სკოლები არეჩვეულებრივი ჩამოყალიბებული, მათ შორის ენათმეცნიერული სკოლა, რომელიც ნამდვილად იმ დონეზე იყო, როგორც მთელი იმ პერიოდის განმავლობაში რაც არსებობდა მსოფლიოში რა პროცესებიც მიმდინარეობდა.
ისეთ
ფსიქოლოგიის სკოლა, ისეთ მათემატიკის სკოლა და შემდეგ. არეჩვეულებრივი სამეცნიერო სკოლები ერთი ხელის და აკვირით, ერთი ბრძანებით 2006 წელს დაიშალა ეს სისტემა და ეს ინსტიტუტები დამოუკიდებლად, როგორც იურიდიული პირები, შეუერთდა სამინისტროს. სისტემის მოშლამ გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივ ეს ინსტიტუტები გადავიდნენ, ასე ვთქვათ, მილევად პროცესში. აღარ არსებობდა ასეთი ხელფასი, აღარავინ ფიქრობდა იმიტომ, რომ ბიუჯეტი ფაქტიურად გაიყინა, საგრანტო დაფინანსება შემოიღეს, რომელიც არ საკმარისი კი არ იყო, არამედ განაწილებს იმ საგრანტო დაფინანსებას.
რაღაც ცვლილება ნამდვილად ესაჭიროებოდა ალბათ. მაგრამ ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, ჩვენ ორი სვენელი გველოდება და ჩავრთოთ ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნო სტუმარი გყავთ თქვენა.
დიდი მადლობა, ქალბატონო.
მე ვარ 85 წლის თინა კუპრაშვილი.
დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
გამარჯობა. როდესაც ჩამოვედი მე ბოდბისხევში, ბოდბისხევიდან უმაღლესი სასწავლებლად, ამ პატარა გოგოს 17 წლისას იმის ის მქონდა, რომ აი ვთქვათ, თბილისში ახალგაზრდა თუ ლაპარაკობდა წევი და მევიდას და კუთხურს იმას გაგეცინება და არც ვიფიქრებდი ასეთ ადამიანზე დაოჯახებას.
გასაგებია.
მართლაც კი შემხდა არაჩვეულებრივი მეუღლე და შოთა კუპრაშვილი მხატვარი. ხო და ეხლაც ისე არის გაფუჭებული ქართული ენა, რომ უკვე ხანდისხან ვეღარ მიახცევი მათ და იყო გადაცემა რადიოში, ვილაპარაკოთ მხოლოდ ქართულად. შეიძლება რომ აღადგინონ ეს ამბავი და იქნებ რაღაცა გვეშველოს.
დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო მოსაზრებისთვის. კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით.
ჩაბოძურბასორდინო შალიჭერბო, მოგესალმები. დღევანდელ დღეს გიროცო ნიკოლოზობას თქვენ და ქრესტა ჩვენთვის ძალიან საპატრიცებული სტუმარს ბატონ ალთაძე.
მოგესალმებით, მოგესალმებით, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ქრესტა ალთაძე შეეწიოს. ძალიან გურუწდება ერთი რამე ბატონ ალთაძე. აჩქე ხო ძალეთ რომ ალბათ 200000 სიტყვა იქნება ქართულშიო და ასეთი უგდიდრესი ბარაგის მქონე ენა რატო მებართმა ისაფერო ასე ფართო თუღებენ გზას, ამდენ უცხო სიტყვებს კაცო, აი გიჟგებენ პირდაპირ, აი მაგალითად ახლა ადრე ცოტა ადრე მოვიწვიდა, აი არარსებობს კოლიზია, ერთმა დეპუტატმა თქვა და ფიქროთი რა სიტყვა კოლიზია,
მან ნეტა მხოლოდ ეგ იყოს,
არარსებობს წინააღმდეგობა და აჯანდაბა თუ დაიხმარო ეს კოლიზია, როდესაც აგერ შეძერის სიტყვა არსებობს, არ არსებობს წინააღმდეგობა თქვა, აი ამათულს საქმეს და ამძაგვარი კიდე რამდენი ხდება და რატომ და მითუბეც როგორ ხდება ეს ამბავი, რატომ მიემეტებენ ამ ჩვენს ასე.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მართლაც გერონტი ქიქოძე ბრძანებს ერთხელ, რომ ზედმეტად სტუმართ მოყვანენი ვართ, ენაშიც იგრძნობა ეს ქართველები, ზოგჯერ ესეც არ ვარ გავ.
ახლა მაინც მე მინდა რომ აი ამ კითხვასაც თუ შენიშნავს ასევე სახელმწიფოებრივი პოზიციიდან შევხედოთ. ტერმინოლოგიის უცხო სიტყვების ერთად ტერმინოლოგიას უკავშირდება. მოვლა ეს არის სახელმწიფოებრივი ამოცანა. Та у პირველეს ყოვლისა ხალ ჩვენზე ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი თანამედროვე საქართველოსში ეს არის სწორედ ამ სფეროს მოვლა. სრულიად ეს ორიენტირის შეცვლა, ორიენტაციის შეცვლა სახელმწიფოებრივი ეს კავშირებია უკვე ინგლისურია ხო, მედიცინაშიც და მათემატიკაში და შემდეგ და სულ ახალი ტერმინები წამოდგა, განსაკუთრებით ეს კომპიუტერული დარგები. ხო და ამ ტერმინებს სჭირდება ანადეკვატური შესატყვისის შესატყვისების მოძებნა ქართული სინამდვილეში. ან ისე დამკვიდრება, რომ ისინი ზედმეტი არ აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, ეს სისტემაში იყოს ჩართული. დღეს არ მუშაობს ეს კომისია. როდესაც უნივერსიტეტი დაარსდა, ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება იყო სწორედ ტერმინოლოგიური კომისიის შექმნა. რადგან ვერც ერთი დარგი ვერ შეიქმნება თუ არ ჩამოყალიბდა შესაბამისი ენა, ანუ არ დადგინდა ამ დარგისთვის შესაფერისი ტერმინოლოგია. და ასე შეიქმნა ჩვენი სახელმძღვანელოები და მეცნიერული ენები ყველა სფეროში. და დღეს უბრალოდ ამას გადატანა უნდა ახალ ვითარებაზე, რაღაც ახლის ჩართვა უნდა, მაგრამ ძველი არ უნდა დავკარგოთ, მართალ ბრძანებს რადიოსმენელი, ეს სრულიად სწორია. მაგრამ ეს ტერმინოლოგიური კომისია, ან კომისია, რომელიც არსებობდა სახელმწიფო კომისია სახელმწიფო ენის, ან კომიტეტი პარლამენტში, რომელიც ასევე არსებობდა, არაფერი აღარ არსებობს. სახელმწიფოების გარეშე ვერ იქნება. ამას ჭირდება პოლიტიკური ნება. ხელისუფლება უნდა განსაზღვროს, რომ სახელმწიფო ენა არის, სახელმწიფო ენაზე ზრუნვა არის პრიორიტეტი სახელმწიფოსი და მერე უნდა ჩამოყალიბდეს ის ინსტიტუციები, ის სქემები, ის გეგმები, ის პროგრამები, რომლებიც ამის მისაღწევად იქნება საჭირო. ეს გარდაუვალია, ჩვენ უბრალოდ ვაგვიანებთ და დაგვიანება ძალიან დამაზიანებელი და დამაზარალებელი არის ჩვენი კულტურისათვის. კულტურა ენასთან არის დაკავშირებული და მე ამ თქმა
უნდა ისტორიულად ყოველთვის ენა იყო გადარჩენის ერთ-ერთი. ხო, აი წეგან ვახსენეთ ჩვენ ელექტრონული ბაზები. რა მდგომარეობა გვაქვს ამ ხრივ?
ხო, ახლა თანამედროვე მსოფლიოში მოიხსენებათ მოდელირებას ბუმია, ენობრივი გარკვეული ენობრივი მოდელები კეთება, რატომ ეს ხომ არის გლობალიზაციის იარაღი, ინტერნეტი და კომპიუტერი არის ეს, ისა და ჩვენ აგერ ბავშვებს უფრთხილდებით, რომ ზედმეტი დრო არ დახარჯონ და რაც შეიძლებაც იქს დაუბრუნდე და ეს სრულიად ლოგიკურია, მაგრამ ერთი რაღაცა უნდა ვთქვა, რომ იგივე ტექნიკა შეიძლება აღმოჩნდეს ცირერიცხოვანი ხალხების ენების გადამრჩენელი. და ახლა რატო? თუ ჩვენ შევძლებთ, რომ ფეხი აუწყოთ თანამედროვე ევროპას სწორედ აი მიმართულებით, რომ შევქმნათ შესაბამისი ელექტრონული ბაზები ქართული ენის, ანუ სრული ლექსიკონი, სრული ბაზა ქართული ისტორიული და თანამედროვე ლიტერატურის და არამხოლოდ ლიტერატურის სხვა წყაროების, ხო? და ამავე დროს შევქმნათ ის მოდელები, რომლებიც ქართულს ავტომატურად გადაიყვანს სხვა ენაზე. ახლა უკვე იყენებს ჩვენი მომხმარებელი, ძალიან ბევრი იყენებს უკვე იმაზე Google-ის სისტემაში და ინტერნეტში არის ლექსიკონები, შეიყვანს ტექსტს და ავტომატურად გითარგმნით ინგლისურს, რუსულად, რუსულს, ინგლისურად, ფრანგულს, გერმანულად და ასე შემდეგ. ავტომატურად. ქართულად ჯერ ასეთი რამ არ არსებობს.
ქართულ თავად ინგლისურიდან ქართულად
და ქართულიდან ინგლისურად. ეს მე არ არსებობს, რომ ვამბობ Google-ის ხომ იმას, რომ იმდონეზე არ არის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, თორემ ჩვენი სპეციალისტები ნამდვილად ენთუზიაზმით ძირთადად მუშაობენ ამაზე და ესა. აი ისევ სახელმწიფო ინტერესი უნდა იყოს ეს, რომ რაც უფრო მალე დაიძლევა აი ეს ჩამორჩენილობა ევროპულ აი ბაზების, ელექტრონული ბაზების, ელექტრონული კორპუსებისა და შემდეგ ამაზე მიბმულია სწორედ ის ელექტრონული ლექსიკონები და ავტომატური მთარგმნელები, მით უფრო სრულფასოვანი პარტნიორი გახდებით ევროპული ქვეყნების.
აი გლობალურ სოფლიოში ეროვნულის ერთადერთი განსაზღვრელი არის ენა, ალბათ, ხო?
ვიცით მე ახლა ეგ, ხო, ერთადერთი, ესე იგი
ეს თქვენი
ხაზგასმისა და გამოწვევაა გარკვეული ერთადერთი, სწორედ განზე გამიზრულა თქვი, იმიტომ რომ ამბობენ რომ რამდენიმე განსაზღვრელია, მაგრამ ეგ არის ეკონომიკაზე, იქ არის საზღვრებზე, იქ არის რაღაცა, ხო და
მე გეთახვებით.
მაგრამ დღეს, ხო, დღევანდელ დღეს ჩვენ აი ამ სწორედ იმ უსაზღვრებო მსოფლიოს და ასე შემდეგ და ამ გლობალიზაციას მივიღებთ ხელობაში, ერთადერთი განმსაზღვრელი იმის იდენტობის
შენარჩუნების თვალსაზრისით,
აი მე რითაც ვახდენ იდენტობის იდენტიფიკაცია ჩემსას რაღაც საზოგადოებასთან, ეს არის ენა. ერი რითიც ახდენს თავის იდენტობას, რითიც იმკვიდრებს, ანუ მსოფლიოში თავის ადგილსა და საზღვრებს შემოსაზღვრავს, კულტურულ საზღვრებს შემოსაზღვრავს, კულტურული შემქმნელი ენა, ეს არის ენა. ანუ მე მგონი გაზვიადებული არ არის, რომ ერთადერთი განმსაზღვრელი სწორედ ეროვნების, ეროვნულობისა, ერის განმსაზღვრელი არის ენა და შესაბამისად გადამსჩენელიც ამ პროცესებში, რომელიც ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს. ხოლო ვიცით, სხვადასხვა ის არის, მაგრამ გამოთვლების მიხედვით პირველი 20 წლების განმავლობაში არის ამერიკაში ესეთი გამოთვლა ჩატარდა, გამოთვლები ჩატარდა მე 21 საუკუნის პირველი 20 წლების განმავლობაში ენების 80% დაკარგავს აქტიურ ასპარეს. ესე იგი ფაქტიურად მოკვდება. ენების 80% რამდენია? 3000-მდე ენა 80%. ანუ სულ რა, ესე იგი რამდენიმე 1000 ენა რაღაცა დარჩება ის, რომელიც კიდევ შეძლებს და შემდეგი პერსპექტივა ხომ არ არის კიდევ უკეთესი. ხო ჩვენ ძალიან ისეთი მდგომარეობა გვაქვს ისტორიული თვალსაზრისით. ხო ვთქვით, რომ ლექსიკური გამარაგი კარგი გვაქვს. სამეცნიერო პროცესებს სულ კვალში მიზდევდით, მაშინაც კი როცა ძიდი გა, ხო, არც ერთ საუკუნეში ფაქტიურად აი ყველაზე ძნელბედობის ხანა რო იყო, ქართველი ყოველთვის ორიენტირებული იყო აზრისკენ, ცოდნისკენ და მეცნიერებისკენ, იმ დონისკენ, რომელიც იმ დროს არსებობდა. ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ მართლა ევროპული ორიენტაციის ხალხი ვართ. იმით ვართ ჩვენ მატერიალური თვალსაზრისით ვართ აზიისკენ გადახრილი, თორემ მართლაც აი ცნობიერების თვალსაზრისით, რადგან ჩვენ ცოდნაზე ორიენტირებული ვიყავით ყოველთვის და ახლა არ მინდა დავასახელო ის შორსა გვიყვარს ამაზე საუბარი, თორემ აი დაწყებული პირველივე საუკუნეებიდან, როდესაც დაიწყო ბიბლიური წიგნების თარგმნა და აგერთუნდა სულხან საბას პერიოდი, ჩვენ ხო ხედავთ დავით გურამიშვილი რას ჩივის, არა, რამდგომარეობა საქართველოში ფაქტიურად სახელმწიფო აღარ არსებობს, არა, და ქართლი და კახეთი ერთმანეთს ეომებიან. ამ დროს იგივე დავით გურამიშვილი ცოდნაზე, განათლებაზე და ახლის შემოტანაზე ფიქრობს, იქ უკრაინაშიც კი სარწყავ სისტემას ხაზავს იმისთვის, რომ საქართველოს რომ დაბრუნდება აქ რაღაცა შეიძლება. ხო, ეს არის
სწორედ ეს არის ტოლვა დიახაი მეცნიერების და
არ შეიძლება ამის ჩაკვლა ბუნებრივია ხელოვნურად, იმიტომ რომ ეს ადამიანური ის არის უფლება და ღვთის მონიჭებული უნარია ეს, ამიტომ არ შეიძლება თუნდაც. მაგრამ ეხლა თანამედროვე მსოფლიოს რომ შევხედავთ, ერი რომელიც არავითარებს თავის ინტელექტუალურ პოტენციალს, ერი რომელიც არ იყენებს თავის უზარმაზარ სიმდიდრეს და მთავარ სიმდიდრედ ითვლება, ასეთი ძვირფასი ქონება როგორც ინტელექტუალური ქონება არ არსებობს. ის
მას მომავალი
ის ისტორიაზე ამბობს, უარს ამბობს, მომავალი არ აქვს მას და ჩვენი მომავალი სად მიდის ამის მიხედვით? ახლა ამხელა ჩინეთია და ჩინეთში მთელი აი ერთი 20-25 წლის წინ იყო უზარმაზარი ამბავი ატეხილი ინტელექტის გადინებაზე. ასე იგი, რომ ჩინელი სპეციალისტები გადიოდნენ
საზღვარგარეთ,
რა დააკლდება ახლა ჩინეთს, რომ მილიონი კაცი გავიდეს იქიდან, მაგრამ ჩვენ 1000 ინტელექტუალის რომ წავიდეს ქვეყნიდან და არის ნამდვილად
ძალიან დიდი დანაკლისი.
ძალიან დიდი დანაკლისია, ხო. ჩვენ კადრების დეფიციტი გვაქვს.
შევახსენებ რადიოს მეგობრებს, ჩვენს ტელეფონებს 240-91-92 ან 240-92-92, ბატონი ავთანდილ არაბული გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
ბევრი ამბობს, რომ მხოლოდ ინტელექტს შეუძლია მეცნიერებაში რაიმე ღირს შესანიშნავის გაკეთება. მაგრამ ისინი ცდებიან. ეს ყველაფერი ხასიათზეა დამოკიდებული. ალბერტ აინშტაინი.
ბადმოთადილ, აი საინტერესოა ჰუმანიტარული დარგის განვითარება როგორ გესახებათ ზოგადად აი თქვენი დარგის.
ხო, ახლა აი მე ფუნდამენტურ დარგებზე მეცნიერების თქვი, რომ ეს აუცილებელია ერის ინტელექტუალური განვითარებისთვის, თეორიული მეცნიერებები უნდა განვითარდეს. მაგრამ ერთი რამ არის განსაკუთრებული, რომ ქართველოლოგია ამ შემთხვევაში ის სფეროა, რომელსაც მხოლოდ საქართველოს შეიძლება მოევლოს. ქართველოლოგია არის ქართველწოდნეობა. ქართველი როგორც ეროვნება, როგორც კულტურის, სოფლიო კულტურის ნაწილი, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი თუნდაც ქრისტიანული კულტურის ისტორიაში. არის უნდა იყოს მუდმივი შესწავლის საგანი. და ყველა ქვეყანა და ყველა ერი განსაკუთრებით იმაზე ზრუნავს, რომ საკუთარი ისტორია, საკუთარი კულტურა, საკუთარი მეობა წარმოადგინოს სოფლიო ასპარეზზე. ახლა ამას წინათ პატრიარქმა ბრძანა, რომ უცხოეთში ქართველოლოგების რაოდენობა და ქართველოლოგიური ცენტრების რაოდენობა შემცირდა. და ესო რატომ არის ისო გამოწვეული, თვითონ ჩვენში რო შემცირდა მიმართულებით კვლევა. და მართლაც ქართველოლოგიის კრიზისი უნდა გვაშფოთებდეს განსაკუთრებით. იმიტომ რომ თუნდაც ტურისტის კუთხით რომ შევხედოთ ამ სფეროს, თუ შენ თანამედროვე აი სამუზეუმო დავუშვათ, რომ ახლა მე დიდად არ მხიბლავს სამუზეუმო ქვეყნად გადაქცევა ქვეყნისა და მხოლოდ ამაზე ორიენტაცია, მაგრამ დავუშვათ, რომ შენ ამ საჩვენებელ იმას არის ქმნი არა ისეც როგორც თანამედროვე. ყველა დარგს, ყველა ნივთს სჭირდება მეცნიერულად თანამედროვე დონეზე მოპოვება, ფიქსირება, შენახვა, დაცვა და რესტავრაცია და ასე კონსერვაცია და ამავდროულად. და ეს ერთდროულად არის დაკავშირებული რამდენიმე მეცნიერების რამდენიმე დარგთან, რაც მთავარია. ეს არის ეთნოკულტურასთან დაკავშირებული. ხო ჩვენო ვლაპარაკობთ ენა, ლიტერატურა, ისტორია და ასე შემდეგ. ეს თრიანობაში თავს იყრის ჩვენ ეთნოსთან, ეთნოკულტურასთან, რომელიც სოფლიოსთვის უძირფასეს მონოპოლად ითვლება. ევროპა ჯერ კიდევ ნახევარი საუკუნის წინ დაიწყო იმაზე ფიქრი, რომ დაეცვა უმცირესობები, უნიკალიები, ეთნიკური უნიკალიები, კულტურული უნიკალიები და ენობრივი ერთეულები. მცირე და ახლა პირდაპირ ლაშქრობაა გამოცხადებული იმისთვის, რომ აი თვით მცირე ცხოვრები ჩერქეზებზე რო ლაპარაკობთ ხოლმე, განსაკუთრებით ეს მცირე კავკასიური ხალხები რომ არის და ენები რომ არის, დაღესტნური ენები და ასე შემდეგ, ჩაჩინური, ინგუშური და ესენი იმდენად დიდ ქონებად მონოპოლად ითვლება მსოფლიოსათვის, რომ ევროპა არის მზად, რომ გაიღოს თანხები ამ კრიზის პერიოდშიც კი გაიღოს თანხები იმისათვის, რომ შენარჩუნებული და დაცული იქნეს ეს უნიკალიები. ახლა ქართული ენა, ქართული კულტურა, ეთნოკულტურა და ის მონოპოლები, რომელიც ამას უკავშირდება, ეს განსაკუთრებული ქონება ნამდვილად მსოფლიოსათვის. თუნდაც კიდევ გავიმეორებ, ქრისტიანული კულტურის ისტორიისათვის იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ქართულ ქრისტიანობას, როგორც ფენომენს. იმდენად მნიშვნელოვანია მისი შესწავლა, რომ შეუძლებელია მსოფლიომ ამაზე უარი თქვას. ჩვენად ვაბობთ უარს ქართველი.
არა, უნდა მივხედოთ ამ სფეროს და ორი მსმენელი გველოდება. ბატონო, ნუ დავწყვეთ. გულს მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. გილოცავ ჩვენს დიახ.
ძალიან კარგია რომ დაიწყო საუბრები ამ თემაზე.
დიდი მადლობა.
მე მაინტერესებს აი ლაპარაკი რომ დაიწყო ეს კარგია და უნდა ხშირად იყოს ასეთი საუბრები, მაგრამ აი რით უნდა დავიწყოთ? აი როგორ ესახება კონცეფცია იმისი, რომ ენას ეშველოს რა მოქმედებებით საწყის. აი მე მაგალითად რიგით მოქალაქეს რა შემიძლია გავაკეთო?
ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ მეორე მსმენელია, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონ.
რა გაქვთ მე?
ხო, სამწუხარო, ძალიან ცოტა დრო გაქვთ.
ხო, მე რა მინდა გითხრათ, ერთ ძალიან ცნობილ ენათმეცნიერთან ინტერვიუ მქონდა და სიტყვა მოიტანა და 14 დამწერლობა არისო, ასე რომ გონიათო არ არის სწორი, ბევრად მეტიაო და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს. მადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ გვირეკავთ ბატონოთან. ჩვენ სამწუხაროდ მხოლოდ ორი წუთი გვაქვს და როგორ გამოდა ჩავტიოთ.
ძალიან მოკლედ უპასუხე პირველი შეკითხვის პასუხად ვიტყვი, რომ ჩოლებრივა მოქალაქეებმა მშობლიურ ენას უნდა მიხედონ, იმით რომ მოვალს მაქსიმალურად წააკითხონ ქართული ლიტერატურის შედევრები. ენა ლიტერატურაშია, მხატვრული ენაშია ის სიცოცხლე ენისა, სახელმწიფო ენისა, რომელიც რომელიც ჩვენ ასე ძალიან გვიყვარს და ამიტომ ბავშვებსაც შეიძლება წავაკითხოთ. აი თვითონ შეიყვარეს.
მე
თავარია რეზოინანიშვილი წაიკითხოს, ვაჟებშეველა წაიკითხოს და ის თავისთავად აღარ მოსწილდება მშობლიურ ენას. ეს იმდენად ის ინტერნეტი არ არის ენის მასწავლებელი ბუნებრივია. ახლა რაც შეეხება დამწერლობათა რაოდენობას, ლაპარაკია იმაზე, რამდენი დამოუკიდებელი ანბანია. აი დამოუკიდებელი ანბანი, დამწერლობა ბევრია, ასეულობით არის, მაგრამ დამოუკიდებელი ანბანი რამდენია ამაზეა ლაპარაკი და სახელმწიფოებში არის სწორედ დაფიქსირებული, რომ ეს არის 14 დამოუკიდებელი. ზოგი ფიქრობს, რომ ცოტა მეტია. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ნაკლებია, თქვათ ის დამოუკიდებლობა რომ აქვს. თქვათ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ლათინურისგან დიდად არ განსხვავდება გრაფიკული სისტემის თვალსაზრისით იგივე სლავური რუსული რომ არის და ის დამოუკიდებელი ანბანად ითვლება. ასე რომ ეს მაინც ისეთი სფეროა, მაგრამ ბევრი არ არის და სიამაყის საგანი სწორედ ის არის, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დამოუკიდებელი და მშვენიერი არის ქართული ანბანი.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ავთანდილ მობძანებისთვის. მე შევახსენებ რადიოს მსმენელებს, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი ავთანდილ არაბული, მე ჟურნალისტი ნინო დათვიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშობებით გმადლობთ.
აკადემიური სივრცე.